Ало?
Ти изключи нещо,
бе? Нещо се изключи. Значи, идеята ми е никой да види и после ќе направиме екипа, ќе си го работи предмета.
Пошто овде, как има, например, тези сега охрица бунат, 8 месеци застоја ќе има, а не 8, 2 и по години ќе бе застоја. Ако ја срушиме, а мора да ја срушиме. Пошто болница, не можеш ти да...
Да, бе, да, и више, ако си открил такви аномалии, не можеш да се правиш дека не знаеш.
И тоа не ја изис, а по...
А тоа ти викам изис утре нешо, ако се деси ке рече, јас му кажав, он не превзеде ништо.
Така е, така е.
Нишо, понеделнички јас ке ги организирам моје, ке си договориме, да, ке си договориме и после ке видиме, зависно од тоа, колку документи, шо документи има, ке ја тераме работа.
Зашто тука има, како да ти кажам, дело и од аспект на процедура, и од аспект на терен, на реални оние забрлјоти, нишо ги правили намерно. Например, ќе ти кажувам, изведена работа, као Боже ме, мстари, не е изведена.
Да, да, да.
Значи, има и у документацијата проблема, но не е реално на терен проблем. Значи, треба два типа на истрага.
И па затоа, викам, наши веќе видат што е, па после ќе процениме кои се луѓе да се вклучат.
Е, така, окей, горе.
Окей, важи, Нино, ајде, поздрав, чао.